7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Uniunea Europeană nu va tolera să fie țap ispășitor pentru eșecurile guvernului de la Chișinău, avertizează într-un interviu cu Europa Liberă președintele delegației Parlamentului European în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, Siegfried Mureșan. Curtea Constituțională a Moldovei, președintele Igor Dodon și controversatul credit oferit de Moscova Moldovei. Și de Ziua Muncii, un dicționar european despre legislația muncii și pandemia actuală. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în lupta cu epidemia de COVID-19. Într-o postare pe Facebook intitulată Prietenul la nevoie se cunoaște, Igor Dodon a scris astăzi că vrea să aducă mulțumiri speciale poporului român și personal președintelui României, Klaus Iohannis. Suntem recunoscători pentru acest ajutor umanitar binevenit în valoare de 3,5 milioane de euro, care presupune 500.000 de măști, 50.000 de combinezoane și un set important de medicamente. Totodată, cel mai valoros ajutor pentru noi în această perioadă sunt medicii români, care au ajuns ieri la Chișinău pentru a ne oferi o mână de sprijin în lupta împotriva COVID-19, a scris președintele moldovean. Joi la Chișinău a sosit un grup de 42 de medici și asistenți medicali români, 5 autospeciale și 2 camioane cu ajutoare, inclusiv măști, combinezoane de protecție, izolete și medicamente. Medicii români au fost repartizați în spitale din Chișinău, Bălți și Cahul pentru 2 săptămâni. România este singura țară care trimite medici în Republica Moldova pentru lupta contra infecției. Țările europene continuă să renunțe treptat la restricțiile impuse din cauza COVID-19. În Austria de astăzi au fost anulate restricțiile de circulație. Este permisă adunarea în grupuri de până la 10 persoane, dar se menține obligativitatea de a purta mască în locuri publice. S-au redeschis magazinele mari și firmele de prestare a serviciilor. În Cehia, autoritățile au revăzut din nou graficul relaxării restricțiilor, permițând deja de pe 11 mai acțiunile cu participarea a 100 de persoane și vor fi deschise teatrele și cinematografele, numărul spectatorilor fiind însă unul limitat. În Spania, după mai bine de o lună și jumătate, începând de mâine, vor fi permise plimbările și practicarea sportului în aer liber. În Franța, cele mai multe restricții vor fi anulate de pe 11 mai. Potrivit datelor oficiale, în lume, peste 3,3 milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus și peste 230.000 au murit. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, pare din nou să-și contrazică serviciile de informații. La ultima sa conferință de presă, el a lăsat de înțeles că ar deține informații că noul coronavirus a fost creat într-un laborator din Wuhan, orașul din China, în care în decembrie anul trecut a izbucnit epidemia de COVID-19. Întrebat dacă a avut informații că noul virus a fost creat în laboratoarele Institutului de Virologie din Wuhan, președintele a răspuns da, am avut, și a continuat cu o critică la adresa Organizației Mondiale a Sănătății, care, în opinia sa, ar fi acționat ca un organ de presă al Chinei. Anterior, directorul serviciilor de informație afirmase că se anchetează încă originea virusului, dar că acesta nu este fabricat de om sau printr-o manipulare genetică. America rămâne țara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, cu peste 1 milion de cazuri constatate de contaminare și peste 62.000 de decese.
A fost Radu Benea și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Europarlamentarul Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, este președintele delegației Parlamentului European în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el și-a exprimat rezervele față de unele din acțiunile autorităților de la Chișinău și a repetat sprijinul Uniunii Europene pentru Moldova și nu numai în această perioadă de pandemie.
Întotdeauna când un președinte și un prim-ministru eșuează în a-și apăra populația de șocuri, recurg la propagandă, recurg la dezinformări și, din păcate, vedem asta și în Republica Moldova, am reacționat astăzi, împreună cu președintele adunării parlamentare a Parlamentului European pentru toate statele din vecinătatea estică. Fostul prim-ministru al Lituaniei, Andrius Kubilius, care cunoaște toată vecinătatea estică extrem de bine, am reacționat și am spus următorul lucru. Uniunea Europeană nu poate fi făcut țapii spășitori pentru toate greșelile guvernării de la Chișinău. Vedem cum guvernul actual al Republicii Moldova încearcă să explice întregii lumi că salvarea vine de la Kremlin, din China și din mai știu eu ce țări cu regimuri autoritare și ignoră, neagă complet și nu recunoaște sprijinul pe care Uniunea Europeană l-a acordat. De aceea am reacționat împreună cu președintele Kubilius, spunând corect, obiectiv, deschis oamenilor cum ajută Uniunea Europeană să nu cadă pradă propagandei și mă bucur că a venit și sprijinul bilateral dinspre guvernul României, iată de unde vine ajutorul.
Comisia Europeană a propus, a promis asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro în condiții avantajoase pentru a fi atenuate efectele crizei COVID-19 asupra economiei naționale. Banii ăștia intră în contul țării.
Pentru Republica Moldova, de mai mult de 2 ani de zile, sunt la Bruxelles rezervați 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară pe care guvernul PD a eșuat să îi atragă. În doar 3 luni de când venise guvernul Maia Sandu a reușit să deblocheze această asistență macrofinanciară, s-a atras prima tranșă de 30 de milioane de euro și erau toate temele făcute pentru ca a doua tranșă de 40 de milioane de euro să vină curând. Din păcate, guvernul Chicu a tras frâna complet, a înghețat toate reformele în Republica Moldova și cea de-a doua tranșă nu a mai putut veni. Ne aflăm acum în situația în care, dacă guvernul nu îndeplinește rapid condițiile pentru cea de-a doua și cea de-a treia tranșă, ne aflăm în situația în care riscăm ca perioada în care acei bani să fie accesați să expire și, din păcate, acei bani pe care Republica Moldova îi are în așteptare de la Bruxelles să nu poată atrași.
Premierul Chicu a zis că practic toate condiționalitățile au fost onorate, îndeplinite.
De pare că am mai auzit asta și de la guvern PD an de alături în trecut. Oamenii trebuie să știe. Nu declarațiile politicienilor contează, ci faptele lor. Când banii ajung la Chișinău, atunci condiționalitățile au fost îndeplinite. Până atunci, doar vorbe fără valoare pe gura unor politicieni. Ei, în plus față de acea 100 de milioane de euro, care, repet, riscă să expire dacă guvernul nu deblochează reformele, dacă guvernul ține țara captivă, în plus față de acea 100 de milioane de euro, Uniunea Europeană a spus, vrem să mai venim cu 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară ca urmare a crizei COVID. Deci, în plus față de acele 70 de milioane care încă stau la dispoziție din primul pachet, dar totul depinde de seriozitatea guvernului de la Chișinău, de aceea vă spun foarte clar, până în iulie 2020 este timp pentru a atrage cele 70 de milioane din primul pachet. Acest pachet în iulie 2020 expiră. Deci guvernul trebuie să acționeze rapid, hotărât, pentru a atrage cele două tranșe acum și să înceapă cu reformele pentru a lua și cea de-a doua 100 de milioane care a fost pusă la dispoziție de Bruxelles și care, așa cum a dovedit guvernul Maia Sandu, de îndată ce are un guvern serios care îndeplinește reforme, banii vin foarte rapid.
A fost opinia europarlamentarului Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. În condițiile în care Curtea Constituțională se pregătește să dea o decizie săptămâna viitoare pe marginea creditului rus extrem de dorit de președintele Igor Dodon, se vorbește mult în aceste zile în Moldova despre presiuni care ar fi exercitate asupra acesteia, inclusiv prin filarea de către instituții specializate ale statului a unor magistrați incomozi puterii, în frunte cu proaspăta președintă de instanță, Domnica Manole. Care sunt datele problemei? Relatează Liliana Barbăroșie.
Comisie.
Tema urmăririi magistraților Curții Constituționale a fost ridicată prima dată de un deputat din opoziție, apoi preluată și de alți politicieni, dar negată cu fermitate de instituțiile acuzate care efectua filajul, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. Joi, în timpul unei ședințe a Curții Constituționale, proaspăta ei șefă, Domnica Manole, a susținut că au observat și s-au plâns de filaj și înșiși magistrații Curții, motiv din care Manole a decis să trimită o sesizare Procuraturii Generale. Iată ce ne-a spus astăzi șefa instanței despre plângerea la procuratură.
Unii judecători au sesizat plenul privind presupuse acțiuni de intimidare și filaj asupra lor. Deci Curtea Constituțională a luat decizia de a sesiza Procurorul General, de a investiga acțiunile invocate de unii judecători și informațiile apărute în presă. Totodată, deci în calitate de președinte al Curții Constituționale, menționez că Curtea Constituțională își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de la Veneția și instituțiile internaționale, cum ar fi Parlamentul European, Consiliul Europei, ambasadele străine aflate în țara noastră. Și nicio presiune asupra judecătorilor Curții Constituționale nu este admisibilă. Este inacceptabil așa ceva.
Un demers la aceeași temă se pregătește să trimită procuraturii și Sergiu Litvinenko, deputatul din PAS, care semnalase primul problem.
Cu mai multe zile în urmă am primit informații de la niște persoane din interiorul instituțiilor de drept, precum că în raport cu judecătorii Curții Constituționale au fost inițiate acțiuni de urmărire vizuală, adică filaj, altfel spus.
Atât Litvinenko, cât și șefa formațiunii politice din care acesta face parte, Maia Sandu, cred că la mijloc ar fi o acțiune de intimidare a magistraților curții înainte de pronunțarea deciziei pe marginea creditului rus. Din același arsenal de intimidări ar face parte, la părerea opoziției, și demersul socialistului Vasile Bolea adresat Consiliului Magistraților, în care acesta a cerut câteva zile în urmă demiterea trei judecători ai curții, inclusiv a Domnicăi Manole, pentru că ar fi încălcat etica magistraților atunci când, în urmă cu 9 luni, au dezvăluit cum au votat când și-au ales președintele. Până la un moment dat, se credea la Chișinău că președintele Igor Dodon ar avea asigurată loialitatea Curții Constituționale prin intermediul acum deja demisului președinte de instanță al fostului deputat socialist Vladimir Țurcanu. Dar lucrurile s-au schimbat brusc odată cu invalidarea unui pachet de măsuri anticriză ale guvernului socialist condus de Ion Chicu și gafa prezidențială de a spune public că ar fi discutat tema la telefon cu șeful instanței. Expus astfel de însuși Igor Dodon, Vladimir Țurcanu a fost demis de colegii săi, iar ulterior Curtea, în frunte cu o nouă președintă de instanță, a împiedicat punerea imediată în aplicare a unui acord de împrumut de la Federația Rusă a 200 de milioane de euro, pe care opoziția îl crede scump, generator de corupție și de dependențe economice nedorite față de Rusia. Subiectul creditului deocamdată nu e consumat, Curtea abia urmând pe 7 mai să emită o decizie definitivă, dar multiplele aparente excese ale lui Igor Dodon, care a acuzat mai întâi curtea că vrea să împiedice guvernul să plătească pensii și salarii, apoi că s-ar lăsa influențată de interese oculte, inclusiv ale fostului lider democrat fugar în SUA, Vlad Plahotniuc, a întărit impresia oponenților lui Dodon că acesta ar căuta soluții să cumințească curtea. Iar analistul politic Igor Volmitski crede peste toate că ținta președintelui ar putea fi mai serioasă chiar decât creditul rus. Cu o coaliție majoritară tot mai șubredă, dar cu o popularitate încă mulțumitoare, Igor Dodon ar putea pune la cale noi strategii electorale, inclusiv în perspectiva unor anticipate, admite Volnitski.
Ceea ce vedem noi din declarațiile zilnice care se fac despre Curtea Constituțională, ceea ce vedem noi că fac însă judecătorii Curții Constituționale, ceea ce vedem că fac deputații, ne vorbesc despre un singur lucru. Se duce o luptă anume, nu știu dacă pentru Curtea Constituțională, dar care cu siguranță are tangență cu activitatea de acum și din continuare a Curții Constituționale.
În ultima sa emisiune, președintele Răspunde, Igor Dodon, a vizat din nou curtea printr-o declarație ce poate părea o amenințare, spunând că nu ar vrea să se vadă nevoit să declare instanța drept capturată, aluzie la situația politică din iunie 2019. Cât despre pretinsa ordonare de filare a membrilor instanței, președintele a trecut-o sub tăcere. O evoluție care se mai așteaptă înainte de decizia Curții Constituționale pe marginea creditului rus, va fi ședința de marți 5 mai a Consiliului Magistraților, care are pe masă două cereri de tragere la răspundere disciplinară a unor magistrați ai curții. Una vizându-i pe magistrații din jurul actualei președinte de instanță, Domnica Manole, pentru pretinsă încălcare a secretului votului, iar alta pe numele lui Vladimir Țurcanu pentru pretinsă încălcare a secretului deliberării. Cei mai mulți cred însă că sunt șanse mari ca
Consiliul Magistraților să se țină departe de această dispută politică. Prin urmare, cel mai probabil nu-i va face pe plac puterii, ci își va declina competența în cazul ambelor demersuri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă rubrică a dicționarului nostru european, semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe, și de la Chișinău, de Ala Ceapai. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Săptămâna Politică Moldovenească. Astăzi, rubrica este semnată de Valentina Ursu. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Centrul Național Anticorupție s-a văzut nevoit să vină cu o reacție joi seara după ce primarul de Bălți, Renato Usati, a acuzat unii angajați ai instituției că ar fi implicați în filarea judecătorilor Curții Constituționale. CNA a respins acuzațiile cerând să nu fie implicată în luptele politice. Unii comentatori observă în ultima perioadă o precipitare a relației dintre Renato Usati și președintele Igor Dodon, primul acuzându-l pe șeful statului că ar sta în spatele dosarului de săptămâna trecută ce i-a fost deschis la Moscova. Primarul de la Bălți este bănuit de amestec în scoaterea ilegală din Rusia peste 500 de miliarde de ruble. Implicarea mea este fabricată, s-a apărat Usati. Ce prevestește acest schimb de replici între primarul de Bălți și președintele Moldovei Igor Dodon? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Primarul de Bălți, Renato Usati, s-a arătat foarte activ și în declarații privind combaterea pandemiei de coronavirus la începutul acestei luni, când era clar că lotul cu produse sanitare procurate din China întârzie s-a oferit să plătească din propriul buzunar un avion charter care să aducă echipamentul. Joi, Renato Usati le-a oferit celor patru medici din România, partea sprijinului medical oferit de țara vecină și care au fost trimiși la Bălți, câte o primă de $1,000 și promisiunea că vor pleca acasă și cu câte un curcan de rasă. Ambasada României a reacționat astăzi, precizând că banii au fost returnați integral edilului de Bălți în prezența presei locale. Renato Usati și-a făcut un obicei din a organiza transmisiuni în direct pe rețele sociale în care să ofere propria perspectivă asupra evoluției politice din țară sau informații din culisele securității și CNA, ca în cazul dezvăluirilor de joi despre pretinsa afilare a judecătorilor Curții Constituționale. După părerea politologului Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul, ieșirile primarului de Bălți sunt cu bătaie electorală. Ori el a spus în repetate rânduri că este tentat de funcția de președinte al Republicii Moldova. Ar avea șanse? Da, înclină să creadă Veceslav Berbeca, amintind de campania parlamentară din 2014, când formațiunea Patria, pe care o reprezenta atunci Renato Usati, a fost exclusă din competiție cu două zile înainte de alegeri, pe motiv că ar fi folosit bani din afara țării, fapt ce a ajutat socialiștii să obțină un scor bun.
Dacă ne uităm atent, un candidat care, într-adevăr, ar putea să rupă voturi de la Igor Dodon pe stânga, nu este în afară de Renato Usati. Un lucru la care iarăși aș vrea spun, la alegerile locale din 2019, Usati a câștigat lejer. Și evident, asta înseamnă că al doilea oraș cel mai mare ca mărime din Republica Moldova după Chișinău nu va vota pentru Igor Dodon, ci va vota pentru Renato Usati. Și ceea ce înseamnă că, într-adevăr, este un candidat puternic și Igor Dodon nu i-ar plăcea să aibă un astfel de candidat puternic pe partea stângă.
Săptămâna trecută, primarul de Bălți a fost pus sub acuzare de către anchetatorii ruși, bănuit că ar fi făcut parte din aceeași grupare cu Vlad Plahotniuc și Veceslav Platon, ce s-au ocupat cu operațiuni valutare ilegale, am citat. Fostul lider PD este dat în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău, iar cel de-al doilea este condamnat la ani grei de închisoare în dosarul fraudei bancare, spășindu-și pedepsa în Republica Moldova. Anunțul a fost un prilej pentru Renato Usatăi să-l acuze pe președintele Igor Dodon că ar sta în spatele acestui dosar. Cert e un singur lucru, constată comentatorul Nicolae Negru. Ambii politicieni au strânse legături la Moscova, iar modul în care își finanțează formațiunile ridică mai multe semne de întrebare.
Ei sunt cam pereche, Dodon cu Usatăi, ambii recurg la surse financiare dubioase, nu se știe de unde, nu se știe ce fel de om de afaceri este Usatăi și probabil cineva amizează că dacă nu Dodon, o să fie Usatăi. E o modalitate de a ține ouăle în coșuri diferite și de unde banii? Asta trebuie să întrebim toți ceilalți actori politici. Și Dodon, apropo, Dodon tot trebuie să răspundă de unde are el bani, dar și să întrebe și pe Usatăi de unde are el bani.
Dincolo de modul în care vor evolua lucrurile până la scrutinul prezidențial, de pe acum e clar că acesta va fi unul la cuțite, anticipează comentatorii politici cu care am stat de vorbă. Igor Dodon a declarat astăzi, în cadrul deja tradiționalei sale intervenții pe rețelele de socializare, președintele răspunde că alegerile vor avea loc în acest an, cel mai probabil între lunile octombrie și noiembrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Ultimul film al foarte angajatului politic regizor britanic Ken Loach, Sorry We Missed You, se ocupă de costul uman al sistemului de contracte de zero ore, zero hour, care s-a răspândit pe fundal de neoliberalism și care acum tinde să se întindă odată cu criza. E vorba de, în film, de un șofer pentru una din firmele de transport de tip Uber sau Deliveroo, iar personajul devine repede un fel de sclav modern, plătit pe sponci și trăind în precaritate. Pandemia și șomajul agravat declanșat de ea au readus în atenție toate aceste sisteme de muncă de tip contract de zero ore sau în germană Kurzarbeit, precum și felul în care feluritele sisteme sociale europene încearcă să facă față epidemiei șomajului, plătind, de exemplu, o parte din salariu sau introducând sistemul german de Kurzarbeit pentru a salva locuri de muncă și a evita demiterile. Chiar și în România, companiile germane, cei mai mari investitori, solicită relaxarea restricțiilor pentru economie și introducerea sistemului de muncă flexibilă, Kurzarbeit. Asta în contextul în care perioada de acordare a șomajului tehnic de 75% suportată de stat se apropie de sfârșit. Cum îi spune și numele, în sistemul britanic, un contract de zero ore este, cum se vede în filmul amintit al lui Ken Loach, un contract care nu garantează un număr minimum de ore de muncă. Asta înseamnă că dacă angajații vor avea zero ore de muncă, atunci plata va fi zero. Ideea a fost, desigur, de la început aceea de a le permite patronilor să asigure o flexibilitate a muncii. E vorba, în primul rând, de contracte în domeniul de horeca, mai ales în catering, dar și în tot ce ține de comerțul cu bucata și chiar și în învățământ și sănătate. Patronii îi plătesc pe cei cu un asemenea contract doar când au nevoie de ei și nu pierd bani pe salarii pentru lucrători de care n-au nevoie imediat. Sistemul are avantajul că oferă o asigurare de sănătate. Germania are însă sistemul numit Kurzarbeit, muncă pe termen scurt. El e aplicat în situații precum actuala pandemie, în care angajatul acceptă o reducere a salariului și a timpului de lucru. Sistemul a fost gândit pentru asemenea cazuri de recesiune economică. Pentru stat, acolo unde funcționează un asemenea sistem, asta evită concedierile în masă. Sistemul a fost introdus în Germania în 2008, în precedenta criză economică. Un avantaj complementar e acela că, reducând plățile și timpul de muncă, dar neajungându-se la șomaj în grup, asta menține lucrătorii calificați împreună și nu îi face să se risipească prin trimiterea acasă și prin șomaj. Ca o ciudățenie istorică, Germania, țara sindicatelor și acelui mai solid sistem de întrajutorare socială, a fost istoric, până recent, o țară în care nu a existat un salariu minim garantat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
modificarea legislației muncii prin includerea programului de lucru redus și flexibil după modelul german cerută de unii antreprenori și asociații de business ar putea fi aplicată în Republica Moldova. Ministrul Economiei, Sergiu Răilean, s-a angajat să promoveze la guvern această soluție văzută de unii antreprenori ca un colac de salvare pentru păstrarea angajaților și menținerea companiilor pe linia de plutire. Până va fi modificată legislația, dacă va fi, antreprenorii fac uz de soluțiile deja prevăzute în codul muncii, despre care spun însă că nu sunt adaptate unor situații de criză majoră, cum e cea provocată de COVID-19. Șomajul tehnic, staționarea, concediul plătit sau neplătit și încetarea contractului de muncă sunt câteva dintre opțiunile oferite de legislația muncii. Datele statistice oficiale arată că 70% din numărul total al salariaților sunt angajați în sectorul privat, dintre care aproape jumătate în întreprinderi mici și mijlocii. Nu există deocamdată date centralizate despre situația angajaților din sector. Fiecare antreprenor se descurcă cum poate, pornind de la situația financiară pe care o are, spune Aneta Zasavitsky, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement.
O parte din angajați au intrat în șomaj tehnic, vorbim despre achitarea salarială în proporție de 50%. O parte au beneficiat de concediul plătit, alții au întrerupt contractul de activitate dintr-un acord bilateral între angajator și angajat, cu condiția că atunci când revenim la normal vor fi încadrați înapoi în lucru în cadrul companiei.
Angajații acceptă întreruperea amiabilă a contractului de muncă, adică concedierea, pentru a putea beneficia măcar de ajutorul minim oferit de stat, acea indemnizație de șomaj în valoare de 2.775 de lei, explică recent cofondatorul unui restaurant din capitală, Vlad Șuleanski. Guvernul a propus câteva măsuri pentru a sprijini antreprenorii și a proteja muncitorii, între care achitarea de către stat a dobânzilor la credite luate pentru plata salariilor, inițiativă respinsă din start de mediul de afaceri și restituirea impozitelor aferente salariilor. Directorul unei grădinițe private, Sergiu Afanasiu, semnala recent că a reușit să achite tuturor angajaților salariile din luna martie, transferând statului impozite și taxe în valoare de 70.000 de lei. Citez, se apropie ziua salariului pentru aprilie, iar în contul instituției sunt doar 500 de lei. Nota directorul pe o rețea de socializare, sugerând că statul nu i-a restituit niciun leu din impozitele aferente salariilor. Guvernul a anunțat că se pregătește să relaxeze unele restricții care au pus pe butuci mai multe business-uri. Vestea nu i-a bucurat însă pe mulți dintre antreprenori, care consideră că noua normalitate impusă de pandemie nu se va încheia odată cu ridicarea stării de urgență. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibere.org, unde vă recomandăm și dezbaterile Europei Libere din cadrul proiectului Antinostalgia. Din cauza pandemiei, dezbaterile au loc acum online, deci o șansă mai mare să participați.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Nordnews scrie că medicii din România care au primit ieri câte $1,000 din partea primarului de bălți Renato Usatăi i-au întors premiile. Banii au fost transferați pe contul primăriei, mai exact în fondul de combatere a COVID-19. Viceprimarul de bălți, Tatiana Dubițca, a declarat medicilor că prin acest gest primarul a dorit să-și manifeste recunoștința față de doctorii veniți de peste Prut. În același timp, Renato Usatăi a scris pe pagina sa de Facebook că a luat act de returnare a banilor. Aceștia vor fi transferați imediat în contul primăriei municipiului Bălți, deschis special pentru donațiile îndreptate în lupta cu COVID-19. Amintim că ieri o echipă de 42 de cadre medicale din România a ajuns în Republica Moldova pentru a-și sprijini colegii din Chișinău, Bălți și Cahul. Pe timp de pandemie, piața imobiliară din Bălți a intrat în stagnare. Agenții economici spun că în această perioadă înregistrează pierderi de aproape 35%. Oamenii care au dorit să-și cumpere o locuință spun că noul coronavirus i-a făcut să-și direcționeze agonisirile pentru alte necesități. Pentru a finisa construcția blocurilor locative în această perioadă dificilă pentru țară, unele companii imobiliare sunt nevoite să ia credite. În centrul orașului Bălți, prețul unui apartament cu o odaie pornește de la 20.000 de euro. Un apartament cu două odăi costă între 25 și 30.000 de euro, iar cele cu trei camere sunt vândute cu 30 și 40.000 de euro. Prețul apartamentelor este mai mare în cazul blocurilor nou construite. De exemplu, un apartament de 80 de metri pătrați costă între 40 și 45.000 de euro.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.